Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, îndemnul autorului epistolei către evrei exprimat în versetul 22 al capitolului 10, locul în care ne-am oprit din călătoria noastră prin paginile Sfintei Scripturi, este unul deosebit. Să ne apropiem cu o inimă curată, spune el, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Aceasta înseamnă, dragii mei, că noi, cei credincioși, suntem membrii unei preoții. Unul din marele adevăruri aduse din nou la lumină de marele reformator John Calvin este preoția tuturor credincioșilor. Fiecare credincios în Hristos este un preot și astfel noi putem veni la Dumnezeu cu îndrăzneală. Foarte mulți oameni le cer păstorilor, preoților lor să se roage pentru ei, ceea ce nu este greșit, dar trebuie să înțelegem că toți credincioșii au intrare liberă la Dumnezeu. Voi aveți același drept în a veni în prezența lui Dumnezeu ca și păstorul sau preotul vostru. Acest lucru este adevărat datorită acestei căi, cea nouă și vie, așa cum o descrie autorul epistolei, pe care Domnul Iisus Hristos a deschis-o pentru noi. Pe acest lucru ne bazăm noi când venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Dar iată ce mai spune autorul acestei epistole. Versetul 23 al capitolului 10. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Adică să ne apropiem de Dumnezeu, dar să și ținem cu tărie la mărturisirea credinței noastre. De ce? Pentru că avem o nădejde și nădejdea se referă la viitor. Cât de minunat este că putem să ne apropiem de Dumnezeu cu credință deplină și să ținem fără șovăire la credința noastră. Aceasta datorită nădejdii pe care o avem. Până acum am primit îndemnurile să ne apropiem, în versetul 22, și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, versetul 23. Urmează un al treilea îndemn. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ați auzit ce ne îndeamnă autorul epistolei? Să ne îndemnăm sau să ne provocăm unii pe alții la a face fapte bune. Cuvântul grecesc tradus prin să ne îndemnăm este paroxismos, din care provine cuvântul paroxism, care înseamnă intensitate maximă, punct culminant la care ajunge o emoție, un sentiment, o stare, un proces, o acțiune în desfășurare. Să ne gândim în ce fel putem să ne provocăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Merge mai departe autorul, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Adică să nu părăsim obiceiul nostru de a ne aduna la un loc. Și aici nu este vorba neapărat de grupul cu care ne adunăm, așa cum obișnuie să citească foarte mulți acest verset. Trăim într-o vreme în care, parcă mai mult ca niciodată, credincioșii au nevoie să se adune, să fie împreună, în dragoste, în jurul persoanei lui Hristos. De asemenea, suntem îndemnați să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are ceva special de oferit atunci când cuvântul său este studiat într-un grup, ceva ce nu va da unui singur individ. Recunosc că am un motiv egoist atunci când învăț pe alții din cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să cresc în cunoașterea lui decât atunci când îl împărtășesc altora. Dacă aveți un studiu biblic în biserica dumneavoastră, participați la el, pentru că este o binecuvântare pe care nu o primiți atunci când studiați Scriptura în mod individual. Dar să recapitulăm cele trei îndemnuri primite până acum. Să ne apropiem cu credință de Dumnezeu, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre și să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. În aceste trei îndemnuri sunt reprezentate, dragii mei, credința, nădejdea și dragostea. Recunoașteți cuvintele, nu-i așa? Vedeți cât de practică este această epistolă? Și avem o motivație în plus. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Pentru evreii cărora le era adresată inițial această epistolă, ziua care se apropia era probabil cea a distrugerii templului. Să ne amintim că la început credincioșii se adunau la templu. Acolo erau în ziua cincizecimii când s-a coborât Duhul Sfânt. Petru și Ioan intrau în templu când l-au întâlnit pe acel om olog din naștere care cerea de pomană la Poarta Frumoasă. După distrugerea templului, creștinii au început să se adune în case particulare și pot să spun că acela a fost locul în care biserica s-a dezvoltat într-un chip extraordinar. Mergem mai departe și trebuie să vă anunț că autorul are acum un foarte serios avertisment. El este valabil pentru destinatarii săi inițial, dar este la fel de valabil și pentru noi. De altfel, am putea să-l calificăm drept cel mai serios semnal de alarmă din toate cele menționate până acum. Ar trebui să ni se zbârlească părul de frică chiar. Să vă citesc versetele 26 și 27. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Este un lucru înfricoșător să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Apostolul Petru spune în cea de-a doua epistola sa, în capitolul 2, ar fi mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Avertizmentul acesta era adresat credincioșilor evrei pentru că mulți dintre ei continuau să meargă la templu și unii chiar aduceau jertfe acolo. Ei pretindeau față de ceilalți că încă sunt supuși sistemului mozaic al legilor. Procedând astfel, ei arătau că jertfa lui Hristos nu însemna prea mult pentru ei. Dacă jertfa animalelor prefigura jertfa lui Hristos și dacă el murise deja pe cruce ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri, nu mai era nevoie de alte jertfe. Prin urmare, ceea ce înainte de Hristos fusese ascultare față de porunca lui Dumnezeu, acum devenise păcat cu voia. A continua să aduci jertfe prin care este vărsat sângele animalelor după ce Hristos murise pe cruce, era un lucru îngrozitor. Credincioșii evrei care continuau să aducă jertfe se purtau ca și când aducerea de jertfe la templu va continua pentru totdeauna. Epistola aceasta le spunea că nu era cazul ca ei să mai considere necesar ritualul templului, pentru că nu mai era nevoie de o altă jertfă pentru păcat. Dragii mei, dacă o persoană respinge adevărul morții lui Hristos pentru păcat, nu mai este disponibilă o altă jertfă pentru păcat și nicio altă cale de a veni la Dumnezeu. Autorul epistolei îndeamnă pe credincioșii evrei să-și ațintească privirile asupra lui Hristos, nu asupra templului. Dacă refuză să facă astfel, nu-i mai așteaptă altceva decât judecata. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în această privință. Autorul spune de altfel, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, ceea ce înseamnă să continui să păcătuiești în cunoștință de cauză prin aducerea de jertfe, această atitudine este una de sfidare la adresa lui Dumnezeu. Este o atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu pe care el o numește răzvrătire intenționată. Nu mai este nicio altă jertfă, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, pentru păcătuirea cu voia atunci când cunoști foarte bine care este adevărul. Iată de ce, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la felul nostru de viață, la atitudinile noastre. Dacă moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce nu a fost ceea ce trebuia atunci, nimic altceva nu poate fi corespunzător cerinței lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va face altceva, nu va îngădui altă modalitate pentru răscumpărarea noastră, nu va institui o altă cale. Domnul Iisus Hristos nu va muri din nou și nici nu e nevoie de așa ceva. Este o neascultare voită din partea celor care au primit cunoștința adevărului să continue apoi cu ritualul de la templu și cu aducerea de jertfe. Urmează o comparație acum. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocorii pe Duhul Harului. Probabil că aceasta este cea mai gravă, cea mai solemnă afirmație din cuvântul lui Dumnezeu. Sângele legământului cu care a fost sfințit, spune autorul, cred că este o referire la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ei au răstignit din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu, spunea autorul Epistolei către Evrei în capitolul 6, versetul 6. A te purta ca și când moartea lui Hristos nu este corespunzătoare pentru rezolvarea problemei păcatului și a continua în același fel ca și când el nu ar fi murit pe cruce, aceasta înseamnă să disprețuiești sângele lui Hristos. Cunoștința, dragii mei, creează responsabilitate. Dacă, după ce ați auzit Evanghelia, refuzați să-L acceptați pe Hristos, veți merge în iad. Și cineva trebuie să vă spună acest lucru. De fapt, Dumnezeu este Cel care spune acest lucru, nu un om oarecare. Căci știm cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul Său. Da, dragi prieteni, Dumnezeu va judeca. El este suveranul acestui univers și noi, înaintea Lui, vom sta. El, judecător, iar noi, acuzați. Dumnezeu are dreptul suveran de a judeca și nu a renunțat la acest drept. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Spune Petru în prima sa epistolă în capitolul 4. Revenim la capitolul 10 al epistolei către Evrei, versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Este un verset foarte interesant și ar fi de folos să ne oprim puțin asupra lui. Acest verset este valabil și pentru credincioși și pentru necredincioși. Este înfricoșător să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Cartea Ezra, în capitolul 7, citim: plecase din Babilon în ziua întâia lunii întâia și ajuns la Ierusalim în ziua întâia lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. În acest verset vedem că mâna lui Dumnezeu este asupra unui om pentru bine. Dumnezeu vrea să pună mâna sa asupra voastră pentru bine, dar uneori mâna sa apasă greu asupra copiilor săi. El îi pedepsește astfel și îi disciplinează pe cei ce sunt copiii lui. Eu am trecut prin astfel de momente și poate că și voi ați avut parte de astfel de experiențe. Cu siguranță David știa ce înseamnă să fii disciplinat de Dumnezeu. În Psalmul 32, în versetul 4, el spune: căci zi și noapte mâna ta apasă asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. David a încercat să ascundă păcatul săvârșit, dar Dumnezeu l-a forțat să-l mărturisească. La fel se întâmplă și în cazul unora dintre noi, asupra cărora apasă greu mâna lui Dumnezeu câteodată. Totuși, mâna lui Dumnezeu care disciplinează pe copiii săi și mâna judecății tale sunt total diferite. El spune: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Aici nu este vorba de o răzbunare din ură, de o răzbunare neîntemeiată. Dumnezeu va judeca păcatul și acesta este un adevăr ce trebuie subliniat în mod special în vremea noastră. Ascultați din nou cuvintele psalmistului: în mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și îl beau până la fund. Și psalmistul și profetul vorbesc despre judecată ca despre o vreme în care cupa sau potirul mâniei lui Dumnezeu va fi plin. Și acest potir al mâniei lui Dumnezeu se umple chiar în aceste momente. Dumnezeu nu se grăbește. El este plin de îndurare și de răbdare și nu dorește ca oamenii să piară. Dar aceasta nu înseamnă că potirul mâniei lui nu se umple continuu. Judecata este inevitabilă. Și amară va fi această cupă a mâniei. Potirul mâniei lui Dumnezeu îi așteaptă pe cei care au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, au pângărit sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Dragul meu ascultător, dacă disprețuiești tot ce a făcut Hristos pentru tine la cruce, nu te mai așteaptă nimic altceva decât judecata lui Dumnezeu. Nu mai este o altă speranță. Autorul epistolei către evrei încearcă să transmită un mesaj credincioșilor evrei. În sistemul mozaic de legi, ei puteau aduce o jertfă în fiecare an sau chiar în fiecare zi, dacă doreau. Numai că, după jertfa lui Hristos, acest ritual trebuia să înceteze. Tot ce aveau de făcut ei era să vină la Domnul Iisus Hristos, așa cum trebuie să facem și noi de altfel, să-și mărturisească păcatele și să ceară îndurarea lui. Dar epistola continuă într-o notă ceva mai personală. Versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de-o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu cei care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Presupun că evreii cărora le era adresată această epistolă erau mântuiți. Nu pare a fi nicio îndoială în această privință în spusele autorului, care, iată, ne arată cât de mult au avut de îndurat acești credincioși. Pe de o parte, erați puși ca priveliște, spune el. Creștinii deveneau un spectacol pentru ceilalți, erau disprețuiți și batjocoriți. Unii credincioși fuseseră aruncați în închisoare, în timp ce altora li se confiscaseră averile. Autorul epistolei le amintește acestor credincioși răbdarea și credința de care dăduseră dovadă în acele momente de încercare. Și acum îi sfătuiește să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Sau să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, așa cum spusese. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Credința și răbdarea sunt întotdeauna legate una de alta în Scriptură. După ce credința a fost manifestată în mijlocul încercărilor, credincioșii evrei sunt îndemnați să aibă răbdare cu nădejdea în împlinirea credinței lor. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, spune autorul mai departe. Este o expresie pe care o aud adesea. Ne vedem data viitoare dacă Domnul zăbovește. Dacă întârzie să vină, cu alte cuvinte. Ei bine, am o veste pentru cei care spun așa. Domnul nu va întârzia. Unii se poartă ca și cum Dumnezeu ar tot amâna venirea sa, dar calendarul lui Dumnezeu este neschimbat. El a hotărât deja când va veni și nu se va răzgândi. Eu nu știu când vine el pentru că numai el cunoaște acest detaliu. Unii oameni vorbesc ca și când i-ar fi văzut calendarul lui Dumnezeu și ar fi aruncat o privire în agenda lui. Parcă i-ar cunoaște pe din afară tot programul. Lucrul de care putem fi siguri, dragii mei, este acela că Dumnezeu va veni în ziua hotărâtă. Cea de-a doua sa venire este la fel de sigură ca și prima. Asta este, cred eu, ceea ce trebuie să știm și ceea ce contează de altfel. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Un verset citat din cartea Habacuc, care mai apare și în epistola către Romani și de asemenea în epistola către Galateni. Evident, este un verset foarte important. Fiecare epistolă în care este prezentat acest citat pune accentul pe un aspect diferit însă. În epistola către Romani, accentul este pus pe cel neprihănit sau drept care va trăi prin credință. Este vorba de felul în care Dumnezeu îl îndreptățește pe cel păcătos. În epistola către evrei, accentul este pus pe faptul că cel neprihănit va trăi prin credință. S-a făcut câteva referiri la Dumnezeul cel viu și epistola vorbește mult despre un mijlocitor viu. El este cel care a murit pe cruce pentru noi și a înviat din morți a treia zi. Accentul este pus aici pe învierea lui Iisus Hristos și pe faptul că El este viu și stă la dreapta Tatălui în ceruri. Prin urmare, dacă noi, cei care suntem ai Lui, avem un Dumnezeu viu și un Mântuitor viu la dreapta lui Dumnezeu, vom trăi prin credință. Așa cum am mai spus mai devreme, credința noastră nu este un salt în întuneric, ci se bazează pe ceva. Se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credință. În epistola către Galateni, accentul este pus pe credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dragii mei, este important să înțelegem rolul credinței în viața noastră. O să vedem mai târziu ce importantă este credința, o să vedem exemple extraordinare de credință și fie ca Dumnezeu să crească credința fiecăruia dintre noi. Versetul 39 acum. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Acesta a fost ultimul verset al capitolului 10. Autorul epistolei nu spune că destinatarii săi dăduseră deja înapoi, dar îi avertizează asupra pericolului de a se întâmpla așa ceva. Credinciosul este asemenea unui marinar care merge pe mare cu toate pânzele sus. Capitolul acesta conține foarte multe îndemnuri, toate spunându-ne să mergem mai departe, să nu dăm înapoi, să nu strângem pânzele. Atunci când pe mare se strâng pânzele, corabia se oprește, nu mai înaintează. Autorul epistolei vrea să spună că un credincios ar putea să fie tentat să strângă pânzele, să se lase descurajat din cauza persecuției, din cauza încercărilor de tot felul. Dar noi avem un Mântuitor viu, așa că trebuie să mergem mai departe. Trebuie să deschidem toate pânzele și să pornim la drum către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Cunoașteți povestea hughenoților francezi? Hughenoții erau protestanți, adepți ai calvinismului. Este o mișcare ce s-a conturat în secolele 16, 17 și 18. Au fost persecutați, trădați. Când Franța i-a nimicit, a distrus astfel, cred eu, ce era mai bun printre francezi. Hughenoții francezi au mers la luptă știind că așteaptă moartea. Deviza lor era: dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Națiunea franceză, consider eu, n-a mai fost niciodată aceeași după distrugerea hughenoților. Avem și noi nevoie astăzi de o deviză ca a lor. Dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine poate fi împotrivă? Creștinii de azi se plâng de toți și de toate, se critică foarte mult unii pe alții și rămân la stadiul de prunci în credință. Nu uitați, îndemnul acestei epistole este să mergem mai departe. Haideți să-L urmăm și să pornim înainte cu toată forța pentru Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.